Gerbėjai Jėzau Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs vėl klausotės su džiaugsmu, džiaugiuosi, kad klausotės Marijos radio ir tęsime antrąją laidos dalį apie tai, kas yra dabar po beatifikacijos, prisimenant tai, kas tapo jau mūsų ir visuotinės bažnyčios šiesų istorinių įvykių, tai yra palaimintojo Teofiliaus Matulionio paskelbimas palaimintojų. Šioje laidoje toliau mintimis apie tai, kas buvo ir kokia prasmė dalinasi Kaišiadorių vyskupas, jo ekscelencija Jonas Ivanauskas. Sveikinu jūs.
Garbė Jėzui Kristui.
Mikrofono aš, kunigas Povilas Narijauskas. Praeitą laidą pabaigėme iš tiesų padėkos žodžiais. Padėkos žodžiais tiems, kurie prisidėjo, tiems, kurie dalinosi, tiems, kurie padėjo, kad ta iškilmė būtų tokia, kokia buvo. Stebinanti, kerinti, žadinanti ir raginanti. Ir manau, kad kiekvienas iš mūsų Marijos radio klausytojų arba dalyvavęs tiesiogiai pats aikštėje, arba negalėdamas dalyvavo klausydamas Marijos radio ir žiūrėdamas per LRT, turi savo patirtį. Norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs patyrėte šią beatifikaciją? Gal, na, kažkokios asociacijos su buvusiais įvykiais.
Tiesiog sunku kalbėti apie tas patirtis, nedaug aš jų prisimenu. Žinot, kai pasieki tai, dėl ko tiek daug visi įdėjome darbo, tą kulminaciją, kada supranti, kokia šito įvykio svarba, kada kardinolas sugiedojus skyryje perskaitys popiežiaus apaštalinį laišką, kuriuo Lietuva turės naująjį palaimintąjį, kažkaip viskas dingsta. Reikės artimiausiu metu pažiūrėti LRT mediatekoje vaizdo įrašą, kad suvokčiau, kur dalyvavau. Įspūdžių labai daug. Labai, manau, būtų vertinga, jeigu piligrimai, kurie dalyvavo šioje iškilmėje, atvyktų į Marijos radiją, pasidalintų savo parapijose, maldos grupelėse, jaunimas pasidalintų sugrįžęs į savo parapijas, kad parapijos yra parapijų puikūs namai, tiek daug yra nuotraukų, kad tiesiog galbūt, na, padarytume per visą Lietuvą gyvą parodą. Kur būtų pačios įspūdingiausios, galbūt labiausiai įstrigusios akimirkos. Kur kartu galėtume pasidalinti, kada vyskupijose švenčiama pagrindinė šventės, sakykime, Šiluvoje ir kur kitur, kur yra įvairios maldos grupės ir panašiai. Na, kas man tiesiog asmeniškai turbūt įstrigo, tai visų žmonių gilaus tikėjimo atvirumas Dievo šypsenai. Kardinolas Amato, kurį jau šiek tiek pažįstu iš anksčiau ir galbūt keletą žodžių galėsiu pasidalinti apie popiežiaus legatą, kardinolas Amato šalia eilės dalykų, kurie, manau, bus labai svarbu, ką mes asmeniškai, kai buvom susitikę, jisai dalyjosi, ten į svarbiausių dalykų jis tiesiog susigraudinę su net ašarą akyse, sakė, kokia žmonių nuostabi nuotaika. Kiek daug džiaugsmo. Ir kada jau su relikvijomis, čia truputį užbėgu į priekį, sugrįžome į Kaišiadoris, katedroje buvo žmonių kaip ir Velykas, ir tiek ilgai drauge besišypsenčių žmonių aš Lietuvoje nebuvau matęs. Kad tokį ilgą laiką tiek daug žmonės šypsotusi. Man giliausiai įspūdį paliko žmonių aikštėje nuotaika. Tai yra pajautimas Dievo. Dievo, kuris nori, kad mūsų širdyje, mūsų gyvenime mes atidarytume kartais tokias nuliūdusias akmeninės. Be meilės sau kartais širdis, kad jis pripildytums. Jeigu mes čia patys bandysim kažkaip tai apsidžiaugs, pasilinksmint, nu jau ne kartą turbūt bandėm. Nieko nereikia daryti. Pažiūrėti į Matulionio gyvenimą ir pasakyti: Viešpatie, pripildyk mano gyvenimą, mano širdį ir dar nepamirškim būtinai pridėti. Mūsų artimųjų gyvenimus ir širdis tuo džiaugsmu, kurį tu padovanoti ateini per Matulionį. Tiesiog taip. Tai man šitas paliko giliausią įspūdį - žmonių nuotaika. Žmonių atvirumas priimti ir paskui ta visa išraiška. Kada pasibaigė liturgija, mes nuėjome, bet žmonės pasakojo, žmonės tiesiog džiaugėsi, nenorėjo skirstytis. Tas pats jausmas, kaip būna, kas esate dalyvavę Vatikane Švento Petro aikštėje, kada skelbė Švento Joną Paulių II, tėvą Pijų, motiną Teresę, kada popiežius dalyvavo buvo Fatimoje, žmonės nenori skirstytis. Žmonės nori būti kartu, nori prieiti prie paveikslo, nori nusifotografuoti. Susitinka draugus, pažįstamus, neskuba važiuoti, skirstytis. Tiesiog nori, kad tas džiaugsmas dar tęstųsi. Tai yra nuostabiausia. Tai yra, ką kiekvienas esame patyrę pačiais svarbiausiais gyvenimo momentais. Ką Lietuvoje turbūt daugumai išgyvenome sąjūdžio atgimimo laikais, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizito metu, Šiluvos jubiliejaus metu, švenčiant gailestingumo kongresą Vilniuje, kitomis progomis, kurios galbūt didesnės ar mažesnės apimties buvo, bet kur buvo tikras mūsų džiaugsmas. Arba tas džiaugsmas, kuris yra mūsų asmeninėme gyvenime. Kada galime su džiaugsmu kartu pasidžiaugti pirmiausia kito žmogaus sėkme. Kad kitam žmogui yra džiugu, kad jam yra gerai. Ne tik pagalvot, kad čia man gerai, man džiugu, kad kitam žmogui yra gerai, jis yra laimingas žmogus. Kitų dalykų būta labai daug. Tikrai labai jaudinantis eminencijos kardinolo pamokslas, jo žodžiai. Buvau visai greta ir mačiau, kaip eilė kartų kardinolas tiesiog susigraudino, kai vėliau, įteikiant lygiai paštinį laišką tiek arkivyskupui Gintarui, tiek man, priimant Lietuvos dovaną, ikoną, kada po šventųjų mišių einant į valdovų rūmus, kardinolas sakė: 10+, liturgija, choro giedojimas, ir visas organizavimas, kuris dvelkia ramybę. Sakė, esate šaunuoliai, save turit pagirti ir sau parašyt džiugų 10+. Kardinolo žodžiai, kuris matęs per visą pasaulį dalyvavęs palaimintų įskelbime maždaug virš 130 beatifikacijų per daugiau kaip 10 metų jo kaip šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto tarnystė. Nuo Australijos, nuo Pietryčių Azijos, Lotynų Amerika, Europa, Azija, Šiaurės Amerika, Afrika. Taigi tikrai turi ką su kuo palyginti. Ir pats organizavimas kartu, ir geranoriškumas įvairių institucijų, valstybinių institucijų, kartu žmonių atsiliepimas, kartu bendra nuotaika visame krašte, kartu visų pajautimas, kad čia yra kažkas tokio švento. Pajautimas, kad kažkas tokio labai asmeniškai skirto, kad mane nudžiugintų, kad į mano kasdienybę gal kartais sunkumus atneštų šypseną. Kad nors išvažiau labai patenkintas tuo, ką matė, ką girdėjo, ką sutiko. Tai kartu papildo turbūt ne vieno iš mūsų patirtus jausmus.
Kai kardinolas Angelo Mato, kai vertinimą Vatiką galėjome girdėti, atvykęs į Lietuvą, pirmiausia parodė dėmesį tam jaunimui, kuris buvo susirinkęs vėlgi iš visos Lietuvos jau Vilniuje, pasidžiaugdamas tuo, ką mato, kas vyksta. Na, o po to traukė ten, kur buvo kaip ir tarsi kelionės tikslas. Tai yra oficialų sutikimą Kaišiadoryse. Tai norėčiau paprašyti truputėlį pasidalinti būtent tuo sutikimu, tuo atvykimu.
Kadangi buvo Vatikane derinamas jo vizitas ir kada pristatėme planą, ką biskupų konferencija siūlo. Ir kai pirmasis jo vizito tikslas turėjo būti Siemens Arena Vilniuje, Lietuvos jaunimo dienos, kardinolas tikrai labai labai apsidžiaugė. Jis yra salezietis. Ir čia labai yra gyvas kartu ryšys. Palaimintasis Teofilius buvo vienintelis Lietuvos vyskupas, kuris, kaip žinia, dalyvavo kunigo Jono Bosko kanonizacijos iškilmėje Romoje ir Torine. Kunigas Bosko yra jaunuomenės ugdytojas, jaunimo apaštalas. Tai iš tikrųjų tarytum buvo ženklas, jog Lietuvos ateitis, tie jauni žmonės, kurie yra Dievo šaukiami kurti prasmingą savo ir kartu visos Lietuvos ir bažnyčios ateitį. Yra šaukiami ne tik kažkaip bendrai, bet ir pasirenkant savo pašaukimą. Pašaukimą šeimai, santokai, pašaukimą kunigiškai tarnystėjai, vienuoliniam gyvenimui. Šaukiami bendrai, kaip žmonės išgyventi pilna verčiai kilnų žmogaus gyvenimą. Kardinolas Amato, mano studijų laikais Romoje, buvo iš Saleziečių universiteto profesorius, tikrai labai mylimas profesorius, mylimas dėstytojas. Ne vieną kartą tekė man kartu ir jo taip pat klausyti vieną kitą paskaitą, tiesiog viešą paskaitą įvairiomis progomis. Daug metų tikrai dirbantis Vatikane, turintis didelę patirtį visuotinės bažnyčios. Ir jo tas pirmas žingsnis atidarant Lietuvos jaunimo dienas buvo tarytum jaunų žmonių kartu, kiekvieno jauno žmogaus, ne tik ten dalyvaujančių. Būti su Kristumi ir su Kristumi eiti per gyvenimą. Labai laukiame Kaišiadoryse. Džiaugiuosi ir noriu padėkoti savivaldybei, kuri surengė oficialų kardinolo protokolinį sutikimą nuo širdų, šventinį, buvo atlikti Lietuvos ir Šventojo Sosto valstybiniai himnai. Vėliau pasveikinimas į privati malda Kaišiadorių katedroje. Pasimeldėme pirmiausiai prie būsimojo dar tada palaimintojo sarkofago, o vėliau parodėme kardinolui koplyčią, vietą, kurioje bus pastoviai palaimintojo Teofiliaus sarkofagas. Žinoma, tas vizitas Kaišiadoryse buvo labai platus, tiesiog visą dieną, vėliau išvykus kardinolui, atvyko garbės kuopa ir mes visi, kaišiadoriečiai, buvo atvykę labai daug žmonių iš įvairių Lietuvos vietų, iš mūsų vyskupijos įvairių parapijų, išlydėjome į Vilnių. Taigi buvo tarytum, na, toks ženklas pagarbos tai vyskupijai, tai katedrai, kurios ganytojų buvo palaimintasis Teofilius.
Išvykimas ir atvykimas. Tarp jų beveik 2 valandos kelio. Ar yra kažkas ypatingo per tas 2 valandas, ko galima būtų pasidalinti ir pasidžiaugti?
Tai buvo tikrai nuostabi kelionė į Vilnių. Lydėjo Lietuvos policija, lydėjo motociklistai, kurie tikrai suformavo garbės kortežą. Kartu vyko apaštalinis nuncijus. Nuostabiausia yra tai, kad žmonės šalia magistralės sveikino. Važiuojant per mūsų vyskupiją ant tilto, šalia Elektrėnuose, Vievyje, pakelėse, ypač įstrigo atminti 2 garbaus amžiaus žmonės, kurie tiesiog rankose laikė bijūnus. Lietuviška tokia graži gėlė bijūnai, kvapnus. Ir jie važiuojant tiesiog metė. Metė, išreikšdami pagarbą Teofiliui. Žmonės sveikino, mojavo vėliavomis, pakelėse ir be abejo sutikimas Vilniuje. Nelabai galėjau nujausti įsivaizduoti, kaip tai atrodys. Nieks neturim patirties. Iš tikro sutiko Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, sutiko kiti vyskupai, skambėjo katedros varpai, daugybė žurnalistų, garbės kuopa, kuri paėmė ant rankų ir daugybė žmonių, kurie šypsojosi, braukė ašaras ir plojo. Man tada prisiminė prie Vilniaus katedros biografinis vienas momentas, kada, kai pakėlė garbės kuopą sarkofagą, kažkaip vėl ateitė tas prisiminimas, kada ledinoje polė Teofilius vilkdavo su kalėjimo draugais tuos rastus sielius, kad juos galėtų plukdyti. Dabar jį nešė į katedrą. Katedroje, aš prisimenu, perkeliant šventojo Kazimiero sarkofagą iš šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios Vilniuje į tiką gražintą Vilniaus arkikatedrą baziliką, kai seminaristai nešė ant pečių, tik tada buvau jaunas kunigas ir labai gyvai likę atmintį šventojo Kazimiero grįžimas į katedrą. Ir tada dar atsimenu, tėvas Stanislovas sakė pamokslą. Daugelį dalykų, tai buvo tokia atgimimo nuotaika katedra ir Teofilius. Kažkas labai tokio artimo.
Kiek galime matyti arba patirti šioje beatifikacijoje tą bažnyčios visotinumą?
Iš tikrųjų, kiekviena beatifikacija yra visuotinės bažnyčios įvykis. Nes kardinolas Amato atstovavo patį popiežių. Ir ta visuotinumo dimensija ypač šioje beatifikacijoje buvo be galo ryškiai išreikšta. Ir pirmiausiai tai, kad Teofilius dirbo kaip ganytojas didelę dalį ne Lietuvoje, Latvijoje. Pirmosios parapijos jo kaip jauno kunigo dabartinės Rezeknės Aglonos vyskupijoje. Jis mokėjo latgalių kalbą, aukodavo mišes. Vėliau Sankt Peterburgas, kur, manau, Teofiliaus Matulionio gyvenime Sankt Peterburgas buvo išskirtinai brangus. Jis dėl savo ganomųjų, kurie buvo labai skirtingų tautų žmonės, lenkų tautybės žmonės, lietuviai, latviai, baltarusai, ukrainiečiai, rusai, vokiečiai, prancūzai, jis mokėjo taip pat prancūzų kalbą, kuris visiems stengiasi patarnauti jų ir gimtają kalbą. Pavyzdžiui, sekmanį saukodavo tris mišes, ypač naujai įkurtoje švenčiausiosios Aušrydės parapijos bažnyčioje lenkų, lietuvių, latvių kalba, vėliau rusų kalba. Priklausė Mogiliovo vyskupijai, kurie tuo metu priklausė visą carinę Rusiją, nors centras buvo Sankt Peterburgė. Jo bičiuliai, vyskupai, kurie šventino, buvo lenkų tautybės. Ir tai, kad dalyvavo pačiose iškilmėse pirmiausiai žmonės iš Latvijos, iš Sankt Peterburgo, iš Kaliningrado srities, kitų turbūt Rusijos dar taip pat vietų, iš Mogiliovo Minsko arkivyskupijos, iš Gardino vyskupijos, Vitebsko vyskupijos, iš Elko ir visos Lenkijos tikinčiųjų, galų gale mūsų išeivyje lietuviai gyvenantys Jungtinėse valstijose, Kanadoje, Australijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje, kitur, galiausiai vyskupai, jeigu mes pažvelgtume į vyskupų sąrašą, sakykime, kurie kartu atvyko iškilmes, tai pirmiausiai norėčiau išskirti, pavyzdžiui, Westminsterio arkivyskupas, kuris yra Vincentas Nikolsas, kuris Westminsterio arkivyskupas, Anglijos primas, Čekijos primas, kardinolas Dominik Duka, kuris yra Dominikonas, kuris yra kameros, kalėjimo kameros draugas su Vaclavu Havelu, kuris yra labai gerai žinantis Lietuvą, artimas Lietuvos bičiulis, kur kartu galėtume sakyti patyrė panašiai, ką išgyvenome mes, išgyveno Teofilius, išgyveno kiti. Dalyvavo Genujos arkivyskupas, nesenai buvęs Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas Angelo Baniasko, kuris yra šiuo metu Čečėje prezidentas, reiškia Europos Sąjungoje esančių šalių vyskupų konferencijų komisijos, o taip pat ir komečia prezidentas ir narys. Taip pat mūsų kardinolas Audrys Bačkis, Vilniaus arkivyskupas emeritas, kardinolas Meisneris, emeritas Kiolno arkivyskupijos, kuris tikrai labai gerai pažįsta Lietuvą, kuris Lietuvai labai yra nusipelnęs, kuris daug prisidėjęs ir Kaune prie prisikėlimo bažnyčios statybos ir prie Elektrėnų bažnyčios statybos ir prie kitų bažnyčių. Dalyvavo Lenkijos primas Gniezno arkivyskupas Vojcek Polak, Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas Stanislav Gandecki, dalyvavo taip pat Maskvos arkivyskupas Paulo Peci, Novosibirsko vyskupas Josef Vert, kuris baigęs mūsų kunigų seminarį, mes skirtingame kurse tik buvome, kaip tik tai po betifikacijos pirmadienį vyskupas Novosibirsko prašė ir jam perdaviau jau tikras Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikvijas, kurias jis parsiveš į savo tokią didelę, didelę Novosibirsko vyskupiją. Dalyvavo Minsko, Pinsko arkivyskupas, Minsko Mogiliovo arkivyskupas Tadeuš Kondrusevič, taip pat baigęs Kaune kunigų seminariją, Belistoko naujasis arkivyskupas Tadeuš Vaida, mūsų kaimynės Elko vyskupijos ganytojas Ježi Mazur, Romuald Kaminski, kuris yra vyskupas pagalbininkas, taip pat įdomu tai, kad Moldovos ir Rumunijos vyskupų konferencijas atstovavo Kišiniovo vyskupas Anton Kosa ir kartu dalyvavo Bosnijos Hercegovinos kariuomenės ordinaras Tomo Vukovič ir kartu Muhačevo rytų apeigų arkivyskupas Šašich ir kartu vyskupai iš Pinsko, Vitebsko, Jelgavos, Liepojos, Talino. Taigi galėtume sakyti, bent jau pažvelgus į ganytojus, kurie dalyvavo, kaip iš tikro yra brangi Teofiliaus tarnystė ir gyvenimas šalia esančioms bažnyčioms.
Kiek viso vyskupų ir kunigų dalyvavo beatifikacijoje?
Žinot, tiek buvo daug įvairių reikalų ir rūpešių, kad net sekretoriato nespėjau pasiklausti, kiek tiksliai dalyvavo, bet čia aš tiesiog paėmiau pavardės iš tai, ką jie atsiuntė patvirtindami savo dalyvavimą. Manau, kad tuos skaičius tikrai sekretoriatas turi ir jūs galėsite tikrai žinot.
Iškilmingiausia matyt vieta pačioje beatifikacijoje yra popiežiaus laiškas, kuris buvo perskaitytas lotynų kalba, po kurio buvo atidengtas ir paveikslas, ir po kurio mes galėjome jau drąsiai sakyti ne būsimasis, ne tiesiog garbingasis, bet galėjome sakyti, štai pagaliau jau turime palaimintai Teofilių Matulionį.
Apaštinis laiškas, kurį pasirašė asmeniškai pats popiežius Pranciškus ir jis yra saugomas šventųjų skelbimo kongregacijoje pats originalas, o kaip matėte Vilniaus arkivyskupui, bylos postuliatoriui, taip pat ir man įteikė šio laiško kopijas. Šitas laiškas, manau, turi du labai tokius, na, vėl Dievo plano, Dievo apvaizdos ženklus. Vienas iš jų tai Teofiliaus Matulionio kaip palaimintojo diena. Na, mes šventąjį Kazimierą švenčiame kovo 4 dieną, palaimintą Jurgį Liepos 12 dieną, o Teofiliaus Matulionio dieną popiežius paskyrė birželio 14. Tai šita diena, manau, na, kiekvienam iš mūsų Lietuvoje jau savaime daug ką pasako. Matulionis, kaip ir visada, taip ir dabar su šita diena atsistoja į gretą tų, kurie kentėjo. Tremtiniai, kaliniai, tie, kurie mirė vagonuose, nenuvažiavę iki tremties, tie, kurie ten išlipę sušalo, kartu į gretą tų, kurių šeimas palietė tremtys, į gretą tų, kurie parsivežė atgimimo pradžioje savo artimuosius ir perlaidojo Lietuvoje, taip pat į gretą tų, kurie kaip jauni žmonės vyksta tvarkyti Sibirį, Altajuje, Uralę, ten ištremtų žmonių kapų. Ir turbūt visų tų, kuriems laisvė ir žmogaus asmens orumas yra pamatiniai dalykai. Taigi jau kitais metais, gedulo ir vilties diena, kartu švenčiama Teofiliaus Matulionio diena. Tokia brangi, manau, kiekvienam iš mūsų. Diena, kuria pagerbiama Dievo meilės pergalė. Diena pilna vilties. Diena, kuri sujungia žmonių kančiai vieną gretą ir Teofilius tampa tarytum visų kenčiančių žmonių pergalės prieš blogį simbolį. Manau, tai labai reikšmingas ženklas Lietuvai, kad popiežius būtent šitą dieną, ne kurią kitą. Jo mirties diena yra rūpjūčio 20. Ne rūpjūčio 20. Bet birželio 14. Dar vienas labai svarbus apaštiniame laiške momentas yra, kada popiežius šitą dokumentą pasirašė. Pasirašė gegužės 13 dieną, praėjus lygiai 100 metų nuo Dievo motinos Marijos apsireiškimo Fatimoje.
Ar galima būtų tarti, kad pats dokumentas pasirašytas netgi Fatimoje?
Šito nežinau, bet svarbiausia yra tai, kad pačiame dokumente parašyta gegužės 13 diena švenčiausios mergelės Marijos Fatimos šventėje. Apačioje Pranciškus. Tokiom smulkiom raidelėm, kaip kad popiežius Pranciškus visuomet pasirašo, tokiom smulkiom raidelėm. Manau, tai irgi labai reikšminga. Fatimos pranašystė, Marija, kuri kvietė vaikučius melstis, kur kvietė žmonės atgailoti, kvietė žmonės atsiversti. Fatima, su kuria susijęs tiesioginis Jono Pauliaus, kaip jis pats tai kartu suvokė, giliausiai išgyveno, jo stebuklingas išgelbėjimas atentato metu, popiežių tiek Jono Pauliaus, tiek Benedikto XVI, tiek dabartinio popiežiaus Pranciškaus dėmesys Fatimai. Ir šiemet švenčiame 100 metų. O Teofilius tais metais buvo Sankt Peterburge 1917 metais. Ir išgyveno viską kartu su tais žmonėmis, kurie tuo metu ten gyveno. Manau, tai irgi, kaip minėjome praeitą laidą, kalbėdami apie Dievo vaizdą, Dievo planą, tai yra du tokie svarbiausi išeities žvilgsniai pamatyti Dievo planą. Tai kartu ženklas kviečiantis maldai, atgailai, pasitikėjimui Dievu, tikėjimui, kad jeigu yra kartu Dievas, tai toks triumfas, tokia pergalė yra garantuoti.
Šioje vietoje galima būtų prisiminti ir tai, į ką labai aktyviai atsiliepė šioje žinioje palaimintasis Teofilius Matulionis, yra raginimas melstis už Rusiją.
Iš tikrųjų taip, kada Teofilius matė naikinamą bažnyčią, pirmiausiai stačiatikių bažnyčią. Tikrai stačiatikių bažnyčia Rusijoje labai daug kentėjo. Sunaikinti, sušaudyti vyskupai, kunigai, vienuolynai. Sudegintos bažnyčios, sugriautos bažnyčios. Kariuomenėje tarnaudamas, ne vienoje vietoje mačiau be bokštų apgriuvusias cerkves. Tas paveikslėlis, kurį Teofilius parengė ir išleido, kviesdamas melstis už Rusiją, už Rusijos žmonės, kartu yra su kūdikėlė Zausteresėlė, kurie buvo labai brangi. Ir kada va Vilniaus katedroje dabar ir kai Šedorise mačiau, kaip žmonės prieja prie sarkofago, apkabina ir meldžiasi, aš prisiminiau Teresėlės kelionę į Lietuvą. Kaip jautriai žmonės supranta ir reaguoja, kur yra tikri dalykai. Iš tikro, bažnyčia Rusijoje, tikinti žmonės Rusijoje, bendrai Rusijos žmonių gyvenimas Teofiliui buvo brangus. Net nacistinės okupacijos metais jis prašė vietinės valdžios, kad jam leistų vykti tada į Leningradą, įsivaizduokit, blokadoje esantį pas savo žmonės. Nu, galėtų pagal gal nesupranta, ko nori. Ir iš tikro jis visuomet galvojo, kad jis kaip ganytojas turi būti ten, kur jo ganomie, net organizavo kunigus, kad ten vyktų.
Reikia pastebėti, kad tuo metu jis dar nebuvo vyskupas, bet atsakomybė už tuo žmonės buvo taip giliai įaugusi jo širdį.
Jis ir būdamas ir ne vyskupu, kunigu, ir jau tapęs vyskupu, kai buvo keičiamas į politiniais kaliniais, jisgi nenorėjo grįžti, taigi iš kalėjimo jį tiesiog norėjo sukeisti, tik tai po pokalbio su Lietuvos ambasadoriumi Jurgiu Baltrušaičiu Maskvoje sutiko grįžti į Lietuvą, į laisvą Lietuvą 33 metais. tai galima įsivaizduoti žmogų, kuris žino, kas jo ten gali laukti iki gyvenimo pabaigos kalėjimas. Tik jis nežino, kaip bus. Jis suvokia, kad jis turi ten būti. Ir kada jis iš tikrųjų grįžo, jis vis tiek jautė, kad jis ten turi būti, kad jo ten vieta. Aišku, Teofiliaus Matulionio kitas turbūt labai ryškus bruožas yra tai iš tikro ta pagarba žmogui. Ir ką popiežius, truputį gal vėliau paliesime, ką popiežius beatifikacijos dieną apie Teofilių pasakė. Gerai žinome, Teofilius Matulionis matė, kaip elgiamasi su žydų tautybės žmonėm. Visi gerai žinojo, kad jeigu kas nors lieps gelbės, vokiečiai sušaudys, naciai sušaudys. Ir tie kurijoje, tiek katedros bokšte, tiek vėliau Čiobiškyje, padedant seserims benediktinėms, slėpė vaikučius. Žmogus. Pirmoji vietoje žmogus. Ta žmogus, kuris neturi galimybės apsiginti. Kur prieš jį yra galinga sistema. Ir jis pats buvo vienas prieš galingą sistemą, kurį bet kada galės sunaikinti. Bet jis žinojo ir visada labai tikėjo Dievo apvaizdą, kad jis turi taip daryti. O Dievo apvaizdą pasirūpins. Jis tiesiog kaip ganytojas turi būti žmogumi. Dievas sutvarkys. Labai džiugu, kad iškilmėse tikrai mačiau, dalyvavo kartu ir kiti ambasadoriai, bet taip pat dalyvavo ir Izraelio ambasadorius. Žinoma, smagu, kad kartu buvo mūsų seseriškų bažnyčių vadovai, atstovai, stačiatikių bažnyčios atstovai, tėvas Vitalius, tėvas Vladimiras, kur esame tikrai labai artimi, geri bičiuliai, liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, evangelikų reformatų, kitų bendruomenių bažnyčių nariai, atstovai. Tai kartu rodo bendrą supratimą, kad Dievas myli visus žmonės. Čia yra visa esmė. Ir žmonių, kurie atvykę dalyvavo iš kitų šalių, iš Baltarusijos, iš Rusijos, Latvijos, Lenkijos tikintieji, kartu gali išgyventi ir jaust, kad esame pirmiausiai Dievo vaikai. Jeigu Dievo įvertinti, pamoksti, kaip kardinolas sakė, kad jeigu, na, tu ten akmenį turi rankoje, kad tu įviniok į vatą, kad mažiau skaudėtų. Tikrai Matulionis nekeikė savo įkalintojų, giliai suvokė, kad virš visko yra net jeigu ir kai kas atrodė neaišku, virš visko yra viską žinantis ir mylintis Dievas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje Dievo valioje baigiame antrąją laidą apie Teofilių Matulionį, apie iškilmes, apie beatifikaciją, apie tai, kas mus toliau veda per gyvenimą. Šioje laidoje mintimis dalinosi Kaišiadorių vyskupas, jo ekscelencija Jonas Ivanauskas, prie mikrofono buvo aš kunigas Povilas Nerijauskas. Nebaigėme dar apie tai kalbėti. Klausykitės kitos laidos, kurioje tęsime tai, ką pradėjom čia ir pažvelgsime truputėlį šarčiau į tą paveikslą, kurį matėme, kad suprastume, jog jisai ne šiaip tik tai gražus, bet kad turi iš tiesų gilią prasmę su Dievu.